양아치 거들어 준비.
지아 이때네.
지아 이때네.
알아마. 지아 이때네. 도서 와시터를 이끌어지 아베가 있까 라스베가 오셀랑과 오메네틴제 티푸르딩기 고사쿠세라 바루세나 오시오 와라시 페브리에 2024 e bala ezemba a zokwa pozo duo na tenti folonti ma jia itene kwa singa ti VOA Afrique nan doti grepo pousan 1.7 FM bongi nga nan doti banda tere voaafrique.com a wako singa tiana ke Félix e passe se zembo fibe marse kwa ewe da
nga na Sylvie Doris soye koume
fadeso asam sango ti ya Biafrika kengre yengu saki usena bale oko na gumba ya la govama na bongbi ndende ti atugu kwa le ya tingbi na tereti meza na Khartoum ti so aboko na bukuso amulege ti kaingongombe wala akor de pe ngu oko na pekoni ti akor so yeni ake tonga na yefade eke kire nandoni
e gona mbege so na mbege ti Senegal awa abada lezo ayeda na pekoti pialo ti ndiaso apusu mandako ti songo gbia ti kodoni na peko fini mandako so ayeke duti ande na lango bale oko na oku ti nze ti kakauka ti ngu so e yeke na ya ni wala 15 décembre 2024 ayeke lege ngbangbo oko na oko si na alego ngbangbo oko na oko si asoro nsia so na peko ti so la gendarmerie asigigi na ya ti bada lezu akama kite so ayeda pepe na peko ti pialo ti ndia so nga fade gbia makisal ayeke londo ande na ndö ti mbata ti gbia gi tongana asoro fini gbia ti kodro ni tene so aso be ti azo mingi azo tongana awa dengo gaba so iri ti ala sigi lani azo ti société ti siwili nga na awanzapa e gue na mbege ti Burkina Faso akapa ti surongondo ti maboko ti azo ndali ti paludisme atondani biri bikua oko e dabe ti awamongo e tene na kodro so ka kobela so afâ amolenge mingi nga na mbage na ya ti ngu oko senge azo ahon 100 si awara sioni kobela ti paludisme so fade amolenge so ayeke na gbe ti ngu oku si ayeke wara ande dose ti surongo gbe ti ndö ti maboko ti ala so iri ni ayeke RTS nga na S na ya ti ndo 20 wala kundo 22 so akobela so ayeke sara kpaleda mingi e gue na mbege ti Turquie gbeyon gbia so abâ tënë ti intérieur atene lapulu su ayeke so ayeke bata yanga da ti kota ngbanga ti Istanbul afâ azo usenga lo zia maboko na ndö ti ambeni use na peko ti so asioni azo so apika ngombe na ndö ti ala na ya ti atiri so ambeni apulu su ota awara ka nga asiwili ota nga awara kota ka akota azo ti kodro ni atene azo ose so apulu su azia maboko ti lo na ndö ti ala koli oko nga na wali oko ayeke na ya ti mbeni bongbi ti akpale terroriste
lakue na lege ti sago Sylvie Doris na Yémen atugu kpale utis atene ala si ayeke na peko ti tumba so abi na ndö ti amangboko ti akodro ti amérika na ti Grande-Bretagne na ngu gbengba wala mer rouge ndali ti bilanso Israël ayeke sara na Hamas na Gaza na mbage autis afa ke ala yeke mu maboko wala ayeke soutenir apalestinien na ti bilanso Israël ayeke sara na Hamas na Gaza ngbe lango mbalamba ti nze ti ngbere so ahon ndangba sango na États-Unis sese ti Amérika bada lezo avote laso mbelaso ayeke zi lege ti dengbanga na ndö ti mokonzi ti sécurité intérieure Alejandro Mayorkas ndali ti so atene lo yeke zi lege na migrant so ayeke na maraka ti Mexique ti linda na gbe ti mbingo na sese ti Amérika ye tënë na ndö ti VOA Afrique ayeke ngbere ye ngu saki usena bale oko na gumba ya la gouvernement na atugu kpale asu maboko na Khartoum na mbeti ti siriri wala accord de paix ngu oku laso na pekoni peko ti accord so ayeke tongana nye e ma Dieudonné Ndoma te ngbi na mokonzi ti ahon-ti-balaka so lani lo duti na ti bongbi ti Khartoum na didisiga ti Freeman Tipila
accord politique pour la paix et la réconciliation à Kinjuni accord la militaire accord sous quoi si Kodoti a signé bati siriri la Kinjuni du Tinati Kodoti donc à la mot dit quoi mais j'ai ça accord ni tout à partir ni à za intérêt tchala à la bague intérêt du peuple sous à qui tu tenais à Kiri na siriri na doji Kodroque et bati accord sous la somme penser que Ambina y mingi à Sara tu bilan c'est vrai que Ambina y a qui d'assou na cadre de accord sous à Sara par exemple Anjia Nanduti statut ancien chef d'état ancien président de la république Andia Nandoti, commission vérité, justice, réconciliation, Andia Nandoti, collectivité territoriale, Andusula Nisi, Afaka Kidape, Akia groupe armé la Kida, A groupe armé Ziteachala, Afaka la Kiri, à sécuriser Ndoni, Iglisangape aussi, Achaka groupe armé, ceci gouvernement recruteur aussi, Amina Knati Faka, Amina Knati gendarmerie, Amina Knati la police, mais en réalité, résultat ni Akiba Motenti, ceci, Issar Nati Mbiti Sope, Mbati, volonté politique à Knati mise en œuvre, à Kornape, et Mbitenaki, à Kors. A fourni résultat ceci il est fadici t'es na du tissu qui siriri ça doit du temps de jouer contre qui quoi na RCA objectif qui accord cela ni à qui siriri gouvernement yeti tenait na ligue qui accord so siriri à qui bien coup na contre qui na RCA à groupe armé quoi yeti tenait à la sigina qui groupe armé so à la kiri à réintégrer la à la soit turugu à la kiri na yachi kwachala qui turugu à la soit civil si asia la lani à la kiri kwasa kwachala si à la sunga qui na kwape na qui cadre qui réintégration socio économique à moi la qui tenait à la kiri la wasa kwa me moba yesu kweso apasap bangati so mango tere tonga so akna popocha groupe armeni na gouvernement pe e comité so zana se c'était na géré APPR ni so comité na sa kwa tulo na ligue na pe d'abord dans dochi structure du comité ni akna ligue na pe a organe décisionnel moba ki a groupe armé na yana pe alors à la société qui intéressée la na yani ka pe tu es ça qui décider so à la ki nga ndeni tonne et si tu na décidé comité consultatif so si a groupe armé ki da so a ba DDR la a doit informer le dans dochi so passé à organiser réunion mais depuis organiser le réunion du comité ils sont encore après à membre ils sont quoi depuis à payer indemnité tu as la paix bâtiment amina qui t'intéresse 20 mois sous à payer l'indemnité tu as la paix aïna petit marché tenez
ak fadé dieu donné ndoma ten bila mo konditi anti balakaso de touti guiléré nati bungbiti Khartoum
so ala sala so tuna yanga tsangwa azwa kemala mingi na koroti ka egonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ak akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasa na ndoti a dunia akembene ngango mingi egonda na kwaso ala sala ge inda tenala mai la quoi la vumena e nzoni sango na ndoti kodro na ngati sango akembeni yeso akedjoni
zaitene na ndoti bewa afrika amokonzi ti kundu ti amaseka ti akama kite ade mangbanga ti so na bango ndo ti ala gouvernement ayeke kpe ndia pepe na lege ti so lo yeke kanga lege na ala ti sara tënë ti be ti ala tongana ti so démocratie ahunda ima Saint-Cyr Tanza coordonnateur ti kundu so na didi singa ti Freeman Sipil
atene so laso si il fa bibe ti ayeke tënë ti so si autorité actuelle so e ba ala yeke respecter atexte ape ala yeke tomama ndia na sese même amama ndia so ala vi ni asara kue ala yeke tongana sese e yeke e ba achasse au sorcier na encontre ti a leader ti opposition démocratique aye so kola e hunda ti tene il faut a changer e yeke e hunda ti tene si tongana ala yeke sara manifestation ala yeke sara réunion ala yeke sara sitting il faut amuna e kue même possibilité de faire entendre voix de sa manifestation également, de sa réunion politique dans ce quartier. Parce que il y a un parti politique. Et dans cette plateforme, il y a un parti politique, un parti encore qui a basé, tel que URCA, MLPC, Patrie, Chemin de l'Espérance, et dans Tangani. So à la quoi que au moins na a fief à la na a base tala et a base nso a peut servir na i donc on a moyen de politique si et ceux qu'on a mis des gourbia a été respecté ngo a texte respecté ngo maman dia et a pu nénétizo et puis amour chance dans au quoi c'est un à faire entendre voiture parce que à la xara réunion à la xara meeting il faut même droit nso iko iginani
Aeke Fade Saint-Cyr Tanza, coordonnateur ti kundu ti amaseka ti akama kite wala opposition démocratique.
Je tene na ndo ti VOA Afrique na lege ti anzazo e kuâ so ambo yeke ti kodro koli wali ayeke sara ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata sewa ti tumba na yere ti mû beafrika na nduzu e sara li so na mbeni ngangu wali ti beafrika Daniela Dorcas Yagbenge so lo yeke sara kuâ ti sedu ti wala agent de sécurité na kota gbata ti bongi ala ba li so ti na lu
lege na yeke ti ka hôtel comme agent de sécurité
agent sécurité awali kue yeke sara kuâ so kuâ ti akoli lape
awali kue sara na aekuâ ti akoli akuape ojo la ayeke oya ti aine kuâ so ayeke 50-50 awali kue adugu ke ti ala lege oko na gbo ti akendango oko na gbo
awa formation na ti kuâ so
suivre formation na ti kuâ so pendant un mois
na ti formation so amba ti ala wali ada mingi aussi
na promotion ti de 75 na ti promotion ti ba ti awali ada aussi eye mélange na akoli kue après formation ni ba ti awali aussi akpe akinga doko parce que kuâ ni akpengba
kuâ ni akpengba so ti tere atene la
kuâ ni akpengba so ti fa ke na ye ti tere ambi ni adifficulté ada so e wara ni e si moyen na be ti supporte ape e tenir ape
adifficulté so mi be ayeke anye azo ti zinzi abandi ayeke
adifficulté ni ayeke mingi oko ni ayeke so azo ti zinzi ayeke menace abandi ayeke menace e si mo sanga nzoni ape mo ngba na lê ti na lê ti fish donc e fallait mo kpengba tere ti mo
zala ti kuâ ni asara na ti ala ida ti sara kuâ ni so ala yeke obligé
merci mingi na ngbungba ti ala e ba gigi ti laso akpengba mingi ayeke tongo ti kozo ape coût de vie ni ngangu pour ne pas que mbi so mbi e wali mbi ti buba na lê ti azo ape ti sigi na ndö lege ape c'est mieux que mbi dupla e tongana tenir na pla ape e fallait mbi gi mbi ye ti maboko mbi sara raison so laso mbi ndinga na ya ti mbi sara so
kuâ wango wala wala tongombela wala ayeke na ninda ti amasika wali wala masika koli so ga ma yanga mbi so
mbi yeke na ni tongana wango na côté ti aita ti mbi ti wali confu na côté ti ala ti koli ayeke ti tene c'est vrai dunia ni akpengba na ala sara ti tene ala ga buba na lege ti anzi na lege ti sigi wando ti lege ape ala gi ye ti maboko ala sara chemin ti resut ayeke kete ye ape e fallait mo ba tongo tiri si banda gba nzapa za maboko da kuâ so laso e sara salaire ni même asufi na abezoin ti ye ape malgré so kue mbi tene gi anzapa azambi ape aide mbi ti tene mbi kiri mbi dzi na quartier ape oubien mbi ga zo ti iringo ye na kota lape mû na mbi ngangu kpengba mbi na ya ni tene mbi sigi daa la mbi e sara ni mbi tombela na aita ti mbi ti koli na ti wali ti gi ye ti maboko ti sara e tene ala ti buba ape ti sigi wando ti lege ape ninga ti nzi ape
mbeni hunda ti mbi ni ala yeke wali ti ayeke sara kuâ ti sécurité so ayeke jouer na ndö ti vie familiale ape
c'est vrai lo ayeke jouer na ndö ti vie familiale mais dunia ti laso même mo wali mo na koli mo leke tere mo zo tongaso mo tene koli sara na mbi so ye kuâ lakoli e sara na mo ape lo ke ti gi na mo kobe ti yanga ti mo gba na ya ti un an mo wabongo oko lege oko mais si mo e na ya ti mbi ni famille so zo ti mungo maboko na famille ni ayeke ape e lê ti azo ni kuâ porter regard na ndö ti mo e fallait mo wani mo gi ti maboko ti mo ti aide na famille raison so laso mbi sigi la ti sara na kuâ so la
e gue na lakue angangu molenge ti beafrika koli wali so ayeke sara anzazere kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti bata sewa lege oko ti mû beafrika na nduzu so ala mafade ayeke Daniela Dorcas Yagbenge na kota gbata ti bongi
yeke ma lakue zia e tene na ndö ti VOA Afrique laso na kuâ singa ti seni yeke wara wanganga Dr Cyril Nikez Kwambo na sese ti Amérika lo yeke mû na e wango na ndö ti kobela ti AVC wala accident vasculaire cérébral e ma lo
ya ti kobela na ti use mbeni sara ye ni atene AVC hémorragique ça veut dire que Achiliti so akamba so si ake kondu mene beni ake sumba. Ake tonga chio tingu so akolo si mabangu ake sigi kiri kiri so. Donc ake meme yeso ake pasina si liti na nivo sa a beso ni so la. Donc il se na achiliti ka e se moni so apeti sa a comprimer cerveau et puis entraîner quoi. AVC ni so ake beni kayo la ake formé na nivo si a veni na nivo si cerveau. Si a bloqué na donc oxygène a petit grand niveau c'est vous avez donc c'est vous avez attendu et ça cuit ouais et puis a petit grand aussi a entre quoi na paralysie
AVC so voilà ni tout grand là docteur
AVC so à cause na que mingi à que cause en tant que tel a permis il a des risques un facteur de risque ça veut dire que ton amant du sina a facteur de a augmenté risque justement de développer AVC donc à cause ton la hypertension artérielle à ton la young manga ou bien ton diabète, ton cholestérol, soit que ton élevé maintenant, ou bien mon obésité, donc, négocié traitement en donné, et puis mon activité physique, après mon sport, après ça, à couper la tibelle, soit touché cœur, ton insuffisance cardiaque, ou bien à couper ça touché cœur, soit cœur n'a pas été dans l'église de a facteur ce quoi appétit ça c'est zo a développé AVC zo
yé si zo limite né ça était né à batate zo dans AVC zo docteur
c'est tellement batate zo dans AVC c'est là qu'on ça AVC ça peut tellement pour moi prévenir développement AVC ni à moyen que ça d'abord si ton amour souci mon que yo manga comme ça les qui manga mon souci mon petit ça sport la personne il faut mon arrêter tellement tout sédentaire on connaît ça sport mon tambola mon petit peloro, mon petit ça maintenant sport c'est un petit petit zone d'acti donner du titimo on peut aussi dire mon ça gangou mon diminuer un petit traitement poids surpoids a aussi risque facteur risque si AVC ni là et si on a mon la hypertension artérielle il faut mon mouille mon zone faut docteur à le président mon il faut aussi donc mon petit cholestérol son assimilement c'est à l'andouzumingi c'est docteur non mais il y aura la légue et puis mon té comme si nous on est soit inga on donne pepe soit mafta on donne pepe c'est à ça que mon balance on est tout comme ça mon éviter développement AVC
combien tu AVC ce docteur pas senti tes nez ou si qu'il y a ni à que dala
combien tu AVC ni pas senti si nous on est à dépend si ton mon zoom ça AVC hémorragique sur bizarre des zozo à Kamati, tu as conduit mes nationalités à Sumbaso. Si tu as découvert des IOS, il y a moins de l'hôpital, maintenant, je suis à Kumbati Kwana, qui est dans l'Egini, tu as un collègue à Mounjou, bien, même un collègue à Mena, un collègue à Afrika, à Kumbana, qui est dans Joniso, après sa opération, à Zia, Titimo, et puis à arrêter Menenjag, c'est Moniso. Ischémique ni sur ceci avec Kayula c'est avec bloqué comme un traitement un traitement qui aura que ça soit avec bon antimènes c'est dans ça si Kayula a dissoudre mais il faut à découvrir ce combien il y a si après des mon amour traitement ici parce que ton amour mon amour retard il risque de nous signer encore là dedans il y a compliqué situation tout le monde que ça
so yake fadea nzonia wango chitene ibata na tereti na yangati wanganga Dr. Cyril Nikes Kwambo na ndochi kobelati AVC wala accident vasculaire cérébral.
Yetele na toti VOA Afrique sangoti awanguru na madakoti kangoti wanti ndemoti gere wala kan soit que tamala na ndeme so na Côte d'Ivoire qui crée que bikota en ndemoti qualification du demi-finale la kitingan de a le parti Congo démocratique na doliti Côte d'Ivoire ou sendemoni a kitingbi Afrique du Sud na Nigeria na ndeme so na Abidjan yeni kwe akembana Ima Satou Baba, Beni Waliti Biafikasso de Sakodo, na Sisseti, Côte d'Ivoire.
I'm just saying, Kutumage, Azwa Chike, Bacha Fami, Alonola Kodo Wande, Azuchi Diaspora, Congo, ala toa londo kala gasia diaspora ti Côte d'Ivoire nga kona mbake. Donc comme un Congolais qui est au bati club ti rumba donc un Congolais qui est bani qui donc a bumbi da ya son tapia gabonais zoko na poko cha mbachi lo iko e kugi kungo ambassade ti Congo azala na disposition cha zo car na ticket na a maillot cha zo surtout et ti soutenir à Léopard. Donc demain so à partir de 14h iko légué ti ti ongala et ben pekala donc a famille ti CRT tout même à Sud Afrique quoi il y a pourquoi tu Congo c'est qui bana
comme on s'ouvre quand tu vois que Côte d'Ivoire s'ouvre on supporte tu vois des équipes voilà
division Gada ouais papa division Gada ouais qui sont les mêmes à Mengue quoi soutenir à Dolly bien mais qui sont intéressés le sang avant tout dans les deux côtés à couple mixte là ils sont faits les gens des totales ils sont obligés mais d'abord les RD congolais il faut une pourquoi ça là.
Mais Ndemboti, soit Timian de Nigeria, en Afrique du Sud, so, baron de Sport, on a donné des besoins.
Non, papa, après tu dis bien. Afrique du Sud, hein, ça dit que ça, c'est une CAC Afrique australe, à Bantou. Donc, t'es ça, la délégué, c'est qu'à Bantou, contre la zone CDAO. Donc, à Bantou d'abord, et puis zone CDAO ni après. Donc, à Ivoirien, à Issoukoso, dans le dossier Internet, comme la Yanga Tilégué, comme Côte d'Ivoire, et Rumba, Mingiso, de quoi Mingo Raja Kukungo. Parce que là, il y a un fimbou. C'est fimbou ou coup de marteau.
Ça, tu vois, n'est-ce pas là,
mais... Banana, à jeune diaspora, Afrique mobile, bah quoi, les gars. Donc, il y a qui Abidjan, si. Et comme les deux matchs, maintenant qu'on a boité, puis maintenant qu'on a Ibrahim Pegué. Et puis, Tanga, qui match, qui troisième et quatrième, ils sont que samedi aussi. Donc, à partir de demain, je tourne à Abidjan.
Il m'a, ouais, ça tout, c'est un des persos qui crée que des motifs, c'est d'où là, que tu m'aimes à Abidjan, ça, mais. Cela m'a fait dire que ça tout baba na CCT Côte d'Ivoire pour Toulou et Mata.
Le pape d'Afro Centro. Même si mes amis ne t'aiment pas, oh chérie. Même si mes parents ne t'aiment pas, oh doudou. Le plus important c'est que moi je t'aime, c'est tout. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte, c'est ce qui compte. Même si le quartier ne t'aime pas, oh bébé. Même si les voisins ne t'aiment pas, oh nounou. Le plus important c'est que moi je t'aime c'est tout. C'est ce qui compte, c'est ce qui compte.
Nandoti Veo Afrique. Docteur Mandje qui was slangongé tiantara que mune wango nandoti slango tene tangati kodro wala sango imalu.
De Mandje, docteur, aya si kuti ma waleje. Donc je pas aya ma mère si bien nanga ni alber ngambe si kuti ndongo. Mais nanga kiri, nanga kuti kuti shawari tukar ko na angu tu kuzo shikra kata kiti. Amoni ndi aspiration, nous rendons des conseillers à la maladie. Comment nous pouvons faire pour gauche à le petit goût? Mais à le bataille, je suis là, nous collectionnons trop de retard. Mais nous sommes dans le goût de nous poser des chemins, le gars que c'est chango. Et si tu as possible, le gars, à mon monde, le théâtre, à mon monde, le théâtre, à mon goût de gauche, le théâtre, à mon chéri, le théâtre.
Tenesango inta tenesango. Soit ma fadea que docteur Manjeke wa sangongeche tandara. Voilà, artiste humoriste.
Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Gérard Betty.
Akema Gazinga, la voix de la mélodie.
Le plus important c'est moi. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bruno Kassouma. Les sommiers miaux. Kathleen Dima. Mama Konda la peur. Paoué Bentamou. Bébé Konda la peur. C'est toi mon amour. Je t'aimerai pour toujours. Calcule pas les Congos, ça qui sont pour de nous.
Lipi Kassa Komingi, dans le petit bois de l'Amérique, ce n'est aussi à la Temuna Injoni Sango, qui codro, nambage, et so ite na codro wande, il invitima à Sangoso, na yansi codro, dans le petit bois d'Atere. Singila, la voix de l'Amérique.
Destiné, Pendere Mozokoti, Malaba, Namasanga. Tigunda zo kweso aike ma kwa singati ziaitene kwa singati iso aki na yangati sango yangati kodoro. Bia pendere bia so na lor ti la kwiso ti tenala e gunda la mingi e muna la singila aite yetere na popoti into yetere na popoti e na be Afrika pendere bia ti masanga so ilingbi ti goti gi na mbeni kodonde pepe ina kodoti yako be Afrika pendere rumba.
Kwa singa ti ti lasua kondani e ki wa tereke kereke bikota na bonga bene nga na bonga mbama ti la kwi bonga ti bongi wa kon singa ti la fade ake Félix ye pasi se zebro fime marse koi ya weda
nga na Sylvie Doris soye koume
na ndo basini giluoko fime marse koi ya weda na tere ti lokota ingenieur si ye chokwil zapa abate la lakwe na gegeti
ne se discute pas. No Kassouma, Yesombi, Yemiyeo, Kathleen Dima, Mama Konda la peur, Paoué Bentamou, Bébé Konda la peur. C'est toi mon amour, je t'aimerai pour toujours. Calcule pas les Congos, ça qui sont pour de nous. Mola Watiye, Mama Tia Molenge, Rata la Zunga, Ala Kassa, Mieke Mariemo, Mieke Mariemo, la baronne. Bieke Mariemo, Success Dan Boy. Bieke Mariemo, Idriss Yaya le génie. Baba Nala.
Ma maison c'est ton cœur, mon royaume c'est tes yeux. Tu es simplement le souffle de ma vie. Atala Tene, Ala Kassa, Ala Zere, Zala Tene. Si Sophie est son bien bien amoureux. mon chéri. Même si ma famille ne t'aime pas.